Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 8 Januari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM, Dodoma FM, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Rakombu na Ghana, Mitume Radio Kitale Kenya, Sari Radio Eldoret Kenya na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Ivory Coast na Senegal hivi karibuni ziliomba Ufaransa kuondoa wanajeshi wake kwenye maeneo yao. Wachambuzi wanaona kuwa nchi hizo zimefuata nyayo za nchi za Sahel.
Na katika taarifa nyingine, mapigano ya hivi karibuni kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo katika maeneo ya mashariki mwa nchi yamesababisha zaidi ya watu 100,000 kuhama makazi yao.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Upepo mkali na hatari Jumanne umemlazimisha rais wa Marekani Joe Biden kufuta ziara yake kwenye bonde la Eastern Coachella, ambapo alikuwa atangaze makaburi mawili mapya ya kitaifa ya kumbukumbu ya wazawa wa Marekani huko California. Upepo ulianza kushika kasi kote kusini mwa California wakati wataalamu wa hali ya hewa wakionya kuwa ni tishio kwa maisha. Tayari Biden alikuwa ameingia kwenye gari lake rasmi kuanza safari wakati tukio hilo lilipofutwa. White House awali ilisema kuwa Biden angehutubia akiwa Los Angeles, lakini baadaye ilitangazwa kuwa litafanyika wiki ijayo huko ikulu ya Marekani na kuwashirikisha watu wengine pia. Idara ya kitaifa ya hali ya hewa imesema kuwa upepo huo wa Santa Ana ndio wenye nguvu zaidi kwa mwongo mmoja, na kwamba utashika kasi zaidi Jumatano asubuhi ukikisiwa kuwa katika kasi ya kilomita 129 kwa saa. Baadhi ya maeneo ya milima na mabonde huenda yakashuhudia upepo wa kasi ya hadi kilomita 160 kwa saa. Tangazo la Biden ni sehemu ya utawala wake wa kuhifadhi takriban 30% ya ardhi ya Marekani pamoja na maji ifikapo 2030 kupitia mpango wake wa America the Beautiful. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne amefanya kikao cha awali na wanahabari kwenye nyumba yake ya Florida, ambako alieleza msimamo wake kwenye sera muhimu za kigeni wakati akijitayarisha kuingia ofisini baada ya wiki mbili. Alisisitiza kuachiliwa kwa watu waliotekwa nyara ndani ya Israel zaidi ya mwaka mmoja uliopita na kundi la wanamgambo la Hamas, akirudia mara sita kwamba huenda mambo yakachukua mrengo tofauti iwapo hilo halitafanyika. Hamas, ambayo Marekani inaiona kuwa kundi la kigaidi, imeshikilia msimamo wake kwenye mazungumzo yanayoendelea kwamba Israel ni lazima imalize mashambulizi yake pamoja na kuondoka Gaza. Wakati wa mkutano na wanahabari mjini Algiers, Algeria, afisa wa Hamas Osama Hamdan alilaumu Israel kwa kuhujumu makubaliano. Alipoulizwa maoni yake kutokana na matamshi ya Trump, Hamdan alijibu kuwa nafikiri ni vyema kwa rais wa Marekani kutoa matamshi yenye nidhamu na diplomasia. Mjumbe wa Trump huko Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, awali aliungana na Trump kwenye jukwaa akiwaambia wanahabari kuhusu mazungumzo yake ya karibuni ya ngazi ya juu kwenye eneo hilo, akisema kuwa timu yake imekaribia kufikia makubaliano na kwamba atalitembelea eneo hilo hivi karibuni. Na mapigano ya hivi karibuni katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalisababisha zaidi ya watu 100,000 kuondoka kwenye makazi yao wiki iliyopita, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu ilisema Jumanne. Patrick Nduimana anatueleza zaidi.
Waasi wa M23 siku ya Jumamosi waliuteka mji wa Masisi, mji muhimu katika nchi ya DRC yenye utajiri wa madini. Kati ya Januari mosi na Januari 3 mwaka 2025, mapigano makali kati ya jeshi la Kongo na kundi lenye silaha mjini kati Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini yaliwahamisha kwenye makazi yao takriban watu 100,000, kulingana ripoti kutoka eneo hilo, ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA ilisema. Wizara ya mambo ya nje ya Rwanda ilidai kwamba maeneo yaliyotekwa na waasi wa M23 katika siku za hivi karibuni yalikuwa chini ya udhibiti wa makundi ya wanamgambo wa Kihutu waliohusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Maeneo mengi ya wilaya ya Masisi yalikuwa chini ya udhibiti wa kundi la FDLR, kundi ambalo ni la waasi wa kigeni na lokalia eneo la Kongo Waziri wa mambo ya nje Olivier Nduhungirehe alisema katika taarifa. Alishtumu pia ukosoaji wa jumuiya ya kimataifa ambayo haijalaani kuendelea kuvamia ardhi ya Kongo inayomilikiwa na jamii za Wakongo wakiwemo Watusi wa Kongo. Masisi yenye wakazi 1040 ni mji ulioko umbali wa kilomita 80 kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini wa Goma. Hali ya utulivu ilirejea huko Masisi Januari 5 na kupelekea familia za watu waliokimbia kuanza kurudi makwao, OCHA ilisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Madini muhimu na mafuta ni lengo jipya kwa pwani ya Atlantic, pamoja na kushuka kwa ushawishi magharibi kwenye ukanda wa Sahel ni baadhi ya sababu ambazo wachambuzi wanaamini waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amezichagua Jamhuri ya Kongo, Nigeria, Chad na Namibia kama vituo vyake vya kwanza wakati wa ziara yake Afrika wiki hii. Kwa miongo mingi umekuwa ni utamaduni kwamba wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Beijing kufanya ziara zao za kwanza za kimataifa barani Afrika, na kila wakati wataalamu hujaribu kuchambua sababu za chaguo kwa mataifa yanayotembelewa. Mara nyingi unakuwa mchanganyiko wa mataifa makubwa na madogo. Sababu kubwa ya hayo yote ni kuonyesha kwamba China ni mshirika asiyebagua na kwamba kila nchi ni sawa kinyume na mataifa ya magharibi ambayo hubagua, amesema Cobus Van Staden, mhariri kutoka China Global South Project, wakati akizungumza na VOA kupitia ujumbe wa WhatsApp. Wakati wa ziara yake ya kwanza huko Namibia Jumatatu, Wang alisema kuwa utamaduni wa miaka 35 wa kwanza na ziara ya Afrika unaonesha ulimwengu kwamba China imebaki kuwa rafiki wa Afrika wa kutegemewa zaidi na pia mshirika mwenye nguvu zaidi kwenye jukwaa la kimataifa, shirika la habari la serikali ya China la Xinhua limeripoti. Na utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumanne umesema kuwa kundi la kijeshi la Sudan la Rapid Support Forces RSF pamoja na washirika wake wanatekeleza mauaji ya kimbari kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe na jeshi la serikali ambavyo vimeua maelfu ya watu, na kwa hivyo kuongeza vikwazo kwa viongozi wake pamoja na makampuni shirika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kuwa kasi hizo zilizoanza karibu miaka miwili iliyopita na ambazo zimesababisha janga baya zaidi la kibinadamu duniani ni zaidi ya uhalifu wa kivita na maangamizi ya kikabila, wakati wa hotuba yake Desemba mwaka uliopita. Biden alisema kuwa kutokana na ripoti za karibuni aligundua kuwa kundi la RSF linafanya mauaji ya halaiki. RSF na washirika wake wameendelea kufanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya raia. UAE, ambayo ni muungano wa falme saba kwenye peninsula ya Kiarabu na mshirika wa karibu wa Marekani, umekuwa ukishutumiwa kwa kutoa silaha kwa RSF, dai ambalo limeendelea kukanushwa vikali. Vita kati ya RSF na vikosi vya serikali ya Sudan vilizuka Aprili 2023, vikiripotiwa kusababisha zaidi ya vifo 1028 na kulazimisha mamilioni ya watu kutoroka makwao. Baadhi yao wameripotiwa kula nyasi kutokana na uhaba mkubwa wa chakula uliosababishwa na hali ya ukame.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Ivory Coast na Senegal zilitangaza kwamba Ufaransa itaondoa wanajeshi wake kwenye kambi za kijeshi ndani ya maeneo yao na kumaliza uwepo wa wanajeshi yao katika kipindi cha miongo kadhaa. Kuondoka kwa wanajeshi hao ni sehemu ya mwelekeo mpana miongoni mwa mataifa Afrika Magharibi ambayo wamefukuza wanajeshi wa Ufaransa katika miaka mitatu iliyopita. Mwandishi wa VOA Henry Wilkins anazungumza na wataalam kujua maana yake, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake.
Ni mabadiliko makubwa katika suala zima la usalama huko Afrika Magharibi. Ivory Coast na Senegal, mataifa mawili yenye uchumi imara katika kanda hiyo, yaliamuru Ufaransa kuondoa wanajeshi wake kwenye maeneo yao. Kuondoka huko kutaashiria mwisho wa uwepo wa wanajeshi wa Ufaransa kwa miongo kadhaa huko Senegal na Ivory Coast. Lakini kwa nini hii inatokea? Geoffrey Julian Kuao ni mchambuzi wa siasa kutoka Ivory Coast. Anaeleza kwamba ni sehemu ya mkakati mpana wa mataifa ya Afrika kutaka kujenga uhusiano na mataifa mengine.
Nadhani wanasiasa wa Afrika wanataka kupanua uhusiano wao hasa na nchi kutoka kanda ya kusini kama vile China, Uturuki, Brazil na Umoja wa Falme za Kiarabu katika Kuba, pia pamoja na Russia.
Ivory Coast na Senegal zinafuata nyayo za nchi za Sahel ambazo zinapigana vita dhidi ya wanajihadi wenye uhusiano na makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Baada ya takriban miaka 10 kuhusika kwa jeshi la Ufaransa kulishindwa kukomesha kuongezeka kwa machafuko ya kigaidi katika kanda ya Sahel, taifa hilo koloni la zamani lilianza kuondoa wanajeshi wake katika eneo hilo mwaka 2022.
Les pays côtiers comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Nchi za pwani kama Senegal na Ivory Coast ni sehemu ya mabadiliko mapya yaliyoanzishwa na mataifa ya Sahel kama vile Burkina Faso, Mali, Niger na Chad. Nchi hizi zinatafuta kuwa na uhuru zaidi, na zaidi ya yote wanasiasa hawataki kwenda kinyume na maoni ya umma ambayo yanaunga mkono kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa.
Wananchi huko Afrika Magharibi walianza kukosoa uwepo wa jeshi la Ufaransa na majeshi ya nchi za magharibi katika kanda hiyo. Wengi wanahisi kuwa ni kuendeleza uhusiano wa kikoloni. Hisia hizo ilikuwa pia chanzo cha madai yasiyo na msingi kwamba Ufaransa inayasaidia makundi ya kigaidi. Rinaldo Depagne, mkurugenzi wa mradi wa Afrika Magharibi wa shirika linalofuatilia mizozo International Crisis Group, haamini kuwa kuondoka kwa jeshi la Ufaransa kutaimarisha usalama nchini Senegal na Ivory Coast ambazo zinapakana na nchi za Sahel na zimeshuhudia mashambulizi ya kigaidi ya kisambaa kila mahali kutoka nchi hizo.
Uwasi wa wanajihadi kaskazini mwa nchi za pwani umekuwa ukipanuka polepole, lakini mara kwa mara tangu mwaka 2020. Hakuna uhakika kwamba kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa na kwa upana zaidi kwa wanajeshi wa kigeni kutaleta tofauti kubwa, pengine labda kuhusu habari.
Mataifa mengine ya magharibi yanatoa msaada wa kijeshi kwa nchi za pwani ya Afrika Magharibi. Marekani itafanya mazoezi ya kijeshi ya kila mwaka huko Afrika Magharibi mwaka huu nchini Ivory Coast. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Edmundo Gonzalez, ambaye anasisitiza kuwa alishinda kwenye uchaguzi mkuu dhidi ya rais wa sasa Nicolas Maduro, amesema kwamba shemeji yake wa kiume alitekwa nyara Jumanne asubuhi kwenye mji mkuu wa Caracas. Kupitia ujumbe wa ex, Gonzalez alisema kuwa Rafael Tudares alitekwa nyara wakati alipokuwa akiwapeleka watoto wake shule. Rafael alikuwa akiwapeleka wajukuu wangu shuleni wakati shule zilipokuwa zikifunguliwa, na hivyo alitekwa nyara na watu waliokuwa wamefunika nyuso zao wakivalia mavazi meusi na kisha kumweka kwenye gari lenye rangi ya dhahabu, Gonzalez alisema kwenye ujumbe wake. Hata hivyo hakusema kuhusu hali ya wajukuu wake ambao shirika la habari la AP limeripoti kuwa ni wa umri wa miaka 6 na 7. Tukio hilo limefanyika wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka Venezuela kufuatia Maduro na Gonzalez wote kudai kushinda kwenye uchaguzi mkuu wa Julai mwaka jana. Maduro ameendelea kushikilia kwamba alishinda ingawa tume ya uchaguzi haikutoa hesabu ya kura kwa umma. Upinzani umeshikilia kuwa hesabu zake za kura kutoka zaidi ya 80% ya mashini za elektroniki za kuhesabu kura zilionyesha Gonzalez akiwa na ushindi mkubwa. Kiongozi huyo ameyatembelea mataifa kadhaa ya Amerika akijaribu kutafuta uungaji mkono wa kumuondoa Maduro madarakani, na Jumatatu alikutana na rais wa Marekani Joe Biden kwenye ikulu ya Marekani. Na wakazi wa Haiti wanapitia kasi isiyoweza kuelezeka kulingana na Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa. Kwenye ripoti ya Jumanne, ofisi yake imesema kuwa kasi za magenge zimeua zaidi ya watu 5,600 nchini humo tangu 2024, vikiwa vifo 1,000 zaidi kulinganishwa na mwaka uliotangulia. Kando na vifo hivyo, UNHCR imesema kuwa zaidi ya watu 2,200 walijeruhiwa kwenye kasi za magenge, huku karibu 1,500 wakitekwa nyara na magenge hayo. Kurejeshwa kwa utawala wa sheria ni lazima kupewa kipaumbele, amesema Tuk. Takwimu hizi pekee haziwezi kutoa picha halisi ya ukatili unaotekelezwa Haiti, ameongeza kusema. Miongoni mwa visa hivyo ni tukio la mwezi uliopita ambapo takriban watu 207, wengi wao wakiwa wenye umri wa juu, waliuawa na kundi la magenge la Waf Jeremy kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince baada ya kutuhumiwa kuhusika kwenye kifo cha mtoto wa kiume wa kiongozi wa kundi hilo kwa kutumia uchawi. Kundi hilo limesemekana kuchoma mingi ya mili iliyokatakatwa vibaya ili kuficha ushahidi, huku mingine ikitupwa baharini. Mauaji hayo ndio mabaya zaidi katika miaka ya karibuni kufanyika Port-au-Prince, kulingana na shirika la habari la Associated Press.
Salam.
Baada ya habari za dunia zilizosomwa na Harrison Kamau, sasa tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Rais mtarajiwa wa Marekani Donald Trump ametishia kuirejesha njia muhimu ya usafiri wa meli za biashara ya mfereji wa Panama chini ya udhibiti wa Marekani, na kupendekeza kisiwa cha Greenland ambacho kiko chini ya himaya ya Denmark kimilikiwe na Marekani. Trump alitamka hayo Jumatatu katika mkutano na waandishi wa habari siku moja baada ya bunge kurasmisha ushindi wake kwenye uchaguzi wa Novemba 5. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimetaka kujua maoni yake kuhusu vitisho hivyo vya Trump.
Tunaona ya kwamba kuja kwake Rais Trump atakapochukua mamlaka ni kwamba kuna mambo mengi yameanza kujitokeza. Amesema ya kwamba nataka kumiliki sehemu aina tofauti kuanzia hiyo Greenland, na pia leo walikuwa wameonyesha hata mwanawe ameenda kuzuru kule Greenland, na hapo ni kutaka kuonyesha kwamba inahitaji kuwa sasa hifadhi ya Marekani. Lakini nadhani ya kwamba hili ni jambo tu ambalo serikali haiwezi katokea na kusema kwamba inchi nyingine ama milki ya inchi nyingine ni yao. Kwa hivyo nadhani lazima kuna utaratibu wa kiasi cha kwamba kama ni mwanzilishi wa kusema kwamba je, tunataka tukomboe, tunataka kununua, basi wataweza kuelekeza eneo lao hivyo. Lakini kwa sasa hivi naona ya kwamba amezungumzia mambo mengi, lakini nadhani ya kwamba lazima sheria zifuatwe, na pia mwangalio uwe ni ule wa kuangalia je kitaudhi jambo ama kitendo kile kitaudhi mataifa mengine, na je kama ni kumiliki nchi nyingine, basi itakuwa unakiuka haki za binadamu ama haki za Umoja wa Mataifa. Basi mambo kama yale lazima yazingatiwe.
Amezungumzia pia kuhusu Canada. Yeye anaendelea kuwa na msimamo kwamba Canada ni kama vile jimbo la Marekani, na kusema kwamba nawatishia kuhusu kuwachukulia hatua za kibiashara kama vile kuongeza ushuru. Lakini vile vile amesema kwake anaona nchi wanachama wa NATO lazima waongeze 5% kwenye bajeti zao za ulinzi. Je, hapa katika uhusiano kati ya Marekani na nchi hizo za magharibi atakapoanza uongozi wake, wewe unaona uhusiano utakuwa wa namna gani?
Rais Trump atakapoingia mamlakani pale tarehe 20 mwezi huu wa Januari, itakuwa ni kielelezo ambacho pengine wengi wanatazamia waone anataka afanye nini, na maelezo yake haya makali pengine na yale ambayo yote anayosema, je, yatakuwa na msingi wowote kwa mataifa mengine? Kwa hivyo kutia kama amri ama kuamrisha mataifa mengine, nafikiria kwamba kuweka vikwazo na pia kuegeza uchumi itakuwa ni jambo ambalo naona kwa upande wangu ya kwamba litapingwa, na likipingwa ni kumaanisha ya kwamba hata mengine ambayo anayokusudia hayataweza kufanikiwa. Hebu kwa mfano nchi ya Canada ni nchi ambayo ni nchi huru, na kwa hivyo hawezi ama haiwezekani ya kwamba sasa hivi Canada ikamezwa na Marekani. Kwa hivyo pale unaona ni mvutano. Na pia kama upande jinsi amezungumzia kuhusu upande wa Panama Canal, tukumbuke kwamba hiyo ni South America, na kwa hivyo itamaanisha kwamba atakuwa amevuka nchi hizo nyingine zote mpaka kwenda kwenye maeneo ya Panama. Kwa hivyo mambo haya yakianza kuelekea hivi, nadhani ya kwamba sasa hivi mataifa mengi haswa yaliyo ya NATO yanaona ya kwamba hawatalazimishwa kusukumiliwa mambo haya, na kwa hivyo wanaweza aidha kukubaliana ama wawekee vikwazo, waanze kuwekea vikwazo pia Marekani.
Ni Timothy Sadera akizungumza na asi kutoka Atlanta, Georgia. Indonesia imekuwa rasmi mwanachama wa muungano wa BRICS unaoshindana na nchi za magharibi. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi alizungumza na Nasor Kitunda, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa kutoka Dar es Salaam, na ametaka kujua ni nguvu gani Indonesia italeta kwenye muungano huo.
Nafikiri ina maana kubwa sana kwenye uwanja wa uchumi na ushawishi wa biashara katika ulimwengu, kwa sababu sote tunajua historia inatuonyesha ulimwengu umegawanyika katika pande mbili, watu wa kaskazini na watu wa kusini. Kimuktadha maana yake mataifa yaliyoendelea na mataifa ambayo yanajikwamua katika maendeleo yake, kwa sababu zote tunajua pia historia inatuonyesha hizi nchi ambazo zinasemwa kama nchi tajiri zimekuwa na mchango mkubwa sana katika kuzoofisha nchi ambazo zinaitwa sasa hivi dunia ya tatu au nchi ambazo ziko pembezoni. Kwa hiyo kuna mapambano katika wigo wa kibiashara na wigo wa kiuchumi wa kilimwengu. Kwa hiyo nchi tunachokiona sasa, nchi za dunia ya tatu na nchi za kusini kuweza kujikwamua, zimekuwa nazo zikiunda miunganiko yake, ambapo moja muunganiko huo ni wa muunganiko wa BRICS ambao ulianza na nchi takriban nne, lakini sasa unaona unazidi kuanuka. Na Indonesia kuingia, nafikiri inatafsiri kwamba nchi za kusini zimejitathmini na zinaona labda BRICS inaweza ikawasaidia katika masuala ya kibiashara, kuuza bidhaa zao katika umoja huo, lakini pia kuongeza umoja wa kidiplomasia na hasa diplomasia ya uchumi ambayo inazungumzwa sana hata katika ulimwengu sasa hivi. Lakini kikubwa nafikiri ni mwendelezo wa historia, na historia inajaribu kutufundisha, kwa sababu historia ni mwalimu mzuri sana, kwamba nchi za kusini zinatafuta namna kujinasua katika minyororo ambayo imekuwa historia na historia.
Nasoro, lakini nchi za BRICS zina maslahi na itikadi tofauti za kitaifa. Mara nyingi zinapingana na nchi za magharibi. Hii inaweza kuiweka Indonesia katika hali ngumu kwa kuzingatia uhusiano mzuri ambao umedumishwa na Marekani na Ulaya. Nini maoni yako?
Nafikiri ni kweli, na ndio nikasema kwamba Indonesia kuingia kwenyewe inaweza pia ikaleta sintofahamu na uhusiano wake wa kidiplomasia na hasa katika eneo la kiuchumi. Na nchi hizo za magharibi kama ulivyosema, na sasa kaskazini mimi naweza kazita, kwa sababu dunia kama nilivyosema imegawanyika katika upande hizo mbili. Kwa hiyo inaweza ikaleta hivyo, kwa sababu nchi nyingi zilizopo katika BRICS zinatofautiana hasa kimtizamo. Ukiangalia kuna nchi kama Iran ambayo siku zote imekuwa ikitofautiana sana na nchi za magharibi na nchi za kaskazini.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Emmanuel Alois Peter almaarufu DJ Hunter kutoka Legendary Sound Studio huko Tanzania, na kwanza kutaka kujua kilichomvutia kuwa mtayarishaji wa muziki.
Kabla sijakuwa producer au mtayarishaji wa music, nilikuwa artist. Kama unavyojua game ya zamani kidogo, producer alikuwa wachache, na hata hivyo akipatikana producer mmoja basi anakuwa anaandamwa sana na wasanii wa tofauti tofauti. Kwa hiyo niko katika mpangilio sio, unaweza kusubirishwa labda asubuhi mpaka mchana unasubiri kurekodi. Sasa nikaona ile sije kwa taabu kwa katika upande wangu mimi, basi ikanilazimu na mimi nianze kupata darasa kidogo kidogo kama mtayarishaji wa music. Ndipo nilipoanza kucreate muziki pia na mimi kama producer tena. Kwa hiyo usanii nikawa nimeweka pembeni kidogo. Siri ya mafanikio ni focus, na hata pia kujifunza vitu na kufanya kazi kwa bidii ndio kimenifanya mimi niwe hapa. Sababu before Harmonize mimi nilikuwa na produce na wasanii tofauti tofauti Nairobi, wasanii tofauti tofauti kutoka Uganda. Kwa hiyo Harmonize mtanae 2019 Dar es Salaam kupitia official producer yake yako anaitwa producer Bonga. So yeye kwa rafiki yangu, japokuwa kupo mdogo akija studio nilikuwa na mtutu vizuri. Hata mimi nilipotoka katika ile studio ya mwanzo nikupo mimi nilipokutana naye Sinza, ndipo naye alinikaribisha katika studio za Beta Sound before jeto Konde Gang. Tukaanza kufanya kazi Beta Sound, na wimbo kwanza na Harmonize meproduce yeye na Jide unaitwa Wife ndio niliproduce nayo ule, ndio tukaanza kutengeneza hii Konde Gang Music Worldwide.
Unajua kila kazi DJ Hunter ina changamoto zake. Wewe binafsi changamoto ulizopitia na unazoziona ni zipi kwenye kazi yenu ya maproducer wa muziki?
Changamoto zipo, lakini kama unavyosema kila mtu ana changamoto yake. Mimi sioni sana changamoto katika upande wangu, kwa sababu mimi nafanya na kisha kazi yangu ninayoifanya si kazi ambayo itakuwa ya kawaida. Kwa changamoto ninayopata mimi labda kwenye upande tu wa kupata wasanii ambao najua watanipeleka pahali na mbele zaidi. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo naipata. Ila kwenye swala la kazi, mimi nafanya kazi kama kawaida.
Na kuna kitu kimoja ambacho wanasema nyinyi kama producer kila siku lazima mje na ubunifu. Hilo ndio kazi kubwa ya msanii na kukaa na producer wake. Pengine kwenye kazi hii ya ubunifu, kazi za kuwa changamoto yako inakuwa wapi hapa kwenye mambo ya ubunifu ili kila siku wewe ndio uwe juu?
Upande wa ubunifu, ili producer wa unique unatakiwa kujifunza, lakini pia unatakiwa kusikiliza, kupata inspiration kutoka kwa watu wanamuziki au wanamuziki ambao wako more advice. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni napenda sana kucreate kitu changu mwenyewe. Sipendi kucreate muziki kupitia idea ya mtu fulani au kupitia idea ya producer fulani na mimi nitengeneze hicho kitu. Naoga hicho kitu sikipendelei sana kama wanavyofanya wengine.
Na nafikiri ukiwa wewe upendi hicho kitu, nafikiri unaweza kaniambia wazi jinsi unavyoona. Kuna baadhi ya wakosoaji wakisema kwamba wanaona muziki wa Bongo Flava ukiwa unafanana kwa kiasi kikubwa. Kila mahali ukiingia unaona biti nini zinafanana kwa kiasi kikubwa. Sasa pengine shida iko wapi hapa kwa maproducer? Maana hiyo kazi ni maproducer, si ndio?
Okay, sasa mara nyingi huwa inatokea labda msanii kavutiwa na kitu ambacho kimefanywa na msanii mwenzie. Kwanza before ampeleke producer, waga kuna kitu wasanii wanakuja nacho, labda bana nataka nitunze nyimbo kama ya mtu fulani au nipigie biti ya tempo kama ya mtu fulani. Kwa hiyo inategemea na maamuzi ya producer. Kama producer ataagree hicho kitu, basi watafanya kitu kutokana na idea ya mtu fulani. Lakini kama producer uko na msimamo wako, inaoga sio rahisi producer kufanya. Unaweza kufanya tempo lakini keys na feelings zinaweza zikawa tofauti katika idea zako mwenyewe. Kwa hiyo wengi wanachokuwa na wanafeli au kukwama ni kwamba wana sikilizana wenyewe kwa wenyewe na pia wanakubaliana kwamba wa sample nyimbo fulani. Wanakuta mwisho wa siku nyimbo asilimia labda 82 zinafanana na nyimbo asilimia kadhaa kutazifanani. Ni makubaliano kati ya msanii na producer hapo.
Na kuna wasanii wengi ambao pengine wamekupa wewe moyo kama unavyosema inspiration na maproducer wa hapo Tanzania. Nani ambao wewe umekuwa kukuvutia kila wakati tangu unaanza hii kazi?
Mimi kwa sababu nimekuwa nikikutana na wanamuziki tofauti, lakini mimi waliofanya sana nianze kuwa kutafuta kitu changu mwenyewe na kuwa unique ni wazee wa zamani. Kwa sababu nikimzungumzia mzee kama Juma Kakele, ni mzee ambaye nimekaa naye na mara nyingi kwa anapenda sana nifuatishe muziki wao ulivyokuwa zamani, sababu muziki wa zamani mengi haifanani, japokuwa yote inaonekana ni ina sound tofauti na ina sound kama analog lakini haifanani. Kwa hiyo alikuwa ananipush sana yule mzee, bana jitahidi sana mwanangu, ufanye hivi ufanye hivi, utakuja kuwa mtu fulani mwisho siku. Kwa hiyo anaweza kusema yeye ndio ameinspire sana hicho kitu.
Naam, ni jukwaa la vijana na Sunday Shomari. Basi Harrison Kamau anakusomea tena muktasari wa habari za dunia.
Upepo mkali na hatari Jumanne umelazimisha rais wa Marekani Joe Biden kufuta ziara yake kwenye bonde la Eastern Coachella, ambapo alikuwa atangaze makaburi mawili mapya ya kitaifa ya kumbukumbu ya wazao wa Marekani huko California. Rais mteule Donald Trump Jumanne amefanya kikao cha awali na wanahabari kwenye nyumba yake ya Florida, ambako alielezea msimamo wake kwenye sera muhimu za kigeni wakati akijitayarisha kuingia ofisini baada ya wiki mbili. Mapigano ya hivi karibuni katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha zaidi ya watu 100,000 kuondoka kwenye makazi yao wiki iliyopita, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu imesema Jumanne. Madini muhimu na mafuta ni lengo jipya kwa pwani ya Atlantic, pamoja na kushuka kwa ushawishi wa magharibi kwenye ukanda wa Sahel huenda ni baadhi ya sababu ambazo wachambuzi wanaamini waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amechagua nchi za Afrika kwenye ziara yake.
Matangazo alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.